Tere! Tänase loengu teema on planeerimine, sealhulgas strateegiline juhtimine ja otsustamine. Strateegia on väga oluline, ent sageli ka valesti kasutatud mõiste. Moodle'isse olen pannud ka Dilberti koomiksi sel teemal. See on just tähistamaks seda, kuidas strateegiat aeg-ajalt valesti kasutatakse. Planeerimise või plaanimise põhisisu on eesmärkide seadmine ja nende saavutamise teede kindlaks määramine. Strateegia määrab organisatsiooni põhieesmärgid ja peamised teed nende saavutamiseks, andes organisatsioonile kindla tegevussuuna. 10 strateegilise juhtimise põhireeglit tulevad Karjuse raamatust lehekülg 25. Esiteks, äri on sõda, sõda on kriis. Sõda ei saa võita ühe lahinguga, küll aga kaotada. Arvesta, et konkurent kontrollib iga su käiku. Teine. Kriis on tugevate võimalus. Kriisisituatsioon annab hea võimaluse turupositsioonide ümbermängimiseks. Kolmas. Tea, millele sa tegelikult konkureerid. Tee selgeks, mis määrab võidu ja fokusseeri oma tegevus sellele. Neljas. Loeb ainult lõplik kasu. Turu ja kasumi osa laenatakse konkurentidelt konkreetse hinna eest. Tee selgeks, mis on õige hind. Viies. Sõda on kavaluse kulg. Jõgi otsib voolu maapinna, äri, turu ja konkurentide järgi. Sõda saab võita ainult läbimõeldud plaaniga. Kuues. Tunne oma vastaseid ja oska leida liitlasi. Kes on tegelikud, kes näilised vastased? Kes võiksid olla sinu liitlased? Seitsmes. Püüa mõista vastaste salajasi kavatsusi. Millised on konkurentide tegelikud strateegiad? Kaheksas. Mine vastase lahinguväljalt ära. Ole kannatlik ja kaval, tunne reegleid. Ole ettearvamatu ning üllata konkurente. Kaitse võib olla rünnakust hävitavamgi. Üheksas. Sarnane mõtlemine viib sarnastumisele. Kui tahad võita, pead mõtlema erinevalt. 10. Arvesta, et ettevõtted ei konkureeri. Inimesed ja meeskonna võimekus konkureerivad. Organisatsioon on kui väeuksus või võistkond, kus igaühel on oma personaalne roll ja ülesanne lõpliku võidu saavutamiseks. Eesmärgid on hierarhilised. Nende tipus on missioon, mis on organisatsiooni eksisteerimise põhjus. Selle teema seminari ülesanne ongi seotud missioonidega. Narva linna omavalitsuse missioon seisneb linna territooriumil, linna elanikele ja selle külalistele ning turistidele võimalikult soodsate elamise puhkamistingimuste tagamises. Eesmärkide SMART-printsiibist on varemgi räägitud, aga kui on soovi üle korrata ja meelde tuletada, siis võib soovitada taaskord Karjuse raamatut lehekülg 50. Igaüks võiks mõelda, mis on tema isiklik missioon, eesmärk, strateegia. Plaanimine on edukam, kui kavandamisel kaasata töötajad, kellel tuleb neid plaane hiljem täitma hakata. Samuti valdavad need inimesed teavet, mis kõrgematele tasanditele ei tarvitse ulatuda. Veel kord tsitaat Dilberti printsiibist. Kui su töötajate valmistatav toodang on kehva kvaliteediga rämps, mida ükski terve mõistusega inimene ei ostaks, siis selle probleemi vastu aitab hästi koosoleku korraldamine, et arutada firma strateegiat. Strateegiat defineeritakse kui pikka ja imelikku lauset, mis väljendab juhatuse võimetust selgeid mõtteid avaldada. Kõigil headel firmadel on strateegia. Strateegiate firmad võivad sageli jätta mulje, et nende eesmärk on osakondade vahel näägelda, toota kehva kaupa ja aeglaselt pankrotti variseda. Plaanide liigid. Strateegiline plaanimine. Seda teevad tippjuhid. Ajaline ulatus on näiteks 5-10 aastat, aga see võib olla ka oluliselt pikem. See sõltub organisatsiooni tegevusvaldkonnast ja selle valdkonna stabiilsusest. Strateegilised plaanid sisaldavad prioriteete ja samme strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Taktikaline plaanimine. Sellega tegelevad keskastmejuhid. Ajaline ulatus on mõnest kuust paari aastani. Igal valdkonnal on taktikaline plaan ning eesmärk on täita vastav osa strateegilisest plaanist. Operatiivne plaanimine. Sellega tegelevad esmastasandi juhid. Ajaline ulatus on alla ühe aasta. Üksik plaan haarab väikese arvu tegevusi. Strateegilise plaani puhul tuleks vastata küsimustele. Kus on organisatsioon praegu? Millega tahab organisatsioon olla, milline tahab olla organisatsioon 3 aasta pärast? Millised tegevused aitavad neid eesmärke saavutada? Strateegiline juhtimine avalikus sektoris. Strateegilises juhtimises on peamine arvestada pikaajaliste eesmärkide prioriteetsust ressursside rakendamisel ja organisatsiooni arendamisel. Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu vastuvõtmisega 2002. aastal seadustati Eesti riigihalduses strateegiliste arengukavade positsioon ja nende roll riigieelarve protsessis. Strateegilise plaanimise formaliseerimise eesmärgina nähti kõigi riigiasutuste stimuleerimist mõtestama, kavandama ja analüüsima oma tegevust ühiskonnale oodatavat kasu ja tulemusi silmas pidades, mis omakorda võimaldaks teha paremaid valikuid alati piiratud ressursside paigutamisvõimaluste vahel. Samuti oli eesmärgiks muuta strateegiline planeerimine riigiasutuste tegevuse kavandamise nurgakiviks ja riigi finantsjuhtimise kvaliteeti, sealhulgas eelarveprotsessi arengut etendavaks instrumendiks. Strateegilise planeerimise süsteemne käsitlus loob eeldused selleks, et integreerida poliitika kujundamine, planeerimine, eelarvestamine, kuluarvestus ja aruandlus. Niisuguse käsitluse eesmärgiks on saavutada, et riigieelarvest finantseeritakse valitsuse poolt keskpikas perspektiivis määratletud eesmärke ja prioriteete ning riigieelarveliste vahendite kasutamine on sihipärane ja tulemuslik. Strateegiline planeerimine on tulemus eelarvestamise üks peamisi komponente. Toimiva strateegilise planeerimise süsteemi rakendamise, sealhulgas tegevuste eesmärgistamise ja tulemuslikkuse mõõtmise kaudu, luuakse ka eeldused riigiasutuste paremaks toimimiseks ja avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks. Strateegilise planeerimise süsteemne käsitlus loob eeldused selleks, et integreerida poliitika, kujundamine, planeerimine, eelarvestamine, kuluarvestus ja aruandlus. See on kõige olulisem. Vaivara valla arengukava strateegiline eesmärk. Luua läbi hariduse ja ajaloo väärtustamise ning turvalise elukeskkonna valla elanikele võimalikult soodsad arengutingimused. Strateegiline planeerimine on eesmärkide püstitamine ja nende saavutamise teede kindlaks määramine, juba toimunud tegevuste ja hetkeseisu hindamine, hinnangute põhjal järelduste tegemine, uute eesmärkide formuleerimine ja nende eesmärkide saavutamiseks vajalike praktiliste meetmete väljatöötamine. Strateegiline planeerimine on protsess poliitika planeerimise eelarvestamise juhtimise ja järelevalve sidumiseks mitmel erineval tasandil, mis võivad olla järgnevad. Ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste vaheline, ministeeriumide vaheline, eriti omavahel seotud ja jagatud funktsioonide osas, keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse vaheline, ministeeriumi ja valitsuse poliitikate ja prioriteetide vaheline. Protsess. Strateegilise juhtimise protsess näeb välja järgmiselt. Kõigepealt tuleb hinnata olemasolevat missiooni ja strateegiat. Seejärel väliskeskkonda ja sisekeskkonda. Nende alusel määrata strateegia faktorid. Siis defineerida uus missioon ja eesmärgid. Nende põhjal formuleeritakse strateegia eri juhtimistasanditel ning viiakse muudatused ellu. Organisatsiooni või toote või teenuse või tegevusharu elutsükkel on sarnane inimese elutsüklile. Kõigepealt on algus, ehk siis tutvustusfaas või juurutamine. Järgmisena kasvufaas, siis saabub küpsus ja siis võib saabuda langusfaas. Siin kohal soovitan taas kord Karjuse raamatut lehekülg 162, kus räägitakse sellistest mõistetest nagu rahalehmad, koerad, küsimärgid ja tähed. Need on toodete või teenuste või nende gruppide arengufaasid. Tutvustus või alguses faasis on küsimärgid. Müügikäibe kasvutempo pole selge, turupositsioon nõrk, toetusvajadus suur, strateegia investeerida vastavalt ootustele. Tähed on kasvufaasis, kus müügikäibe kasvutempo on kiire, turupositsioon kasvav, toetusvajadus suur, strateegia investeerida. Rahalehmad on küpsuse faasis. Müügikäibe kasvutempo on aeglustuv, turupositsioon domineeriv, toetusvajadus keskmine, strateegia lüpsa. Koerad on langusfaasis. Müügikäibe kasvutempo on aeglustuv, turupositsioon nõrgenev, toetusvajadus suur, strateegia püüa kahjumit mitte toota. Sõltuvalt arengufaasile valitakse ka vastav turundusstrateegia. Organisatsiooni analüüsimine. Organisatsiooni keskkonna analüüsimiseks on mitmeid erinevaid meetodeid. Siin kohal on välja toodud mittetäielik loetelu mõningatest tuntumatest. Need on suunatud nii organisatsiooni sisse kui väljapoole. Ilmselt tuntuim on SWOT-analüüs. S nagu strength, tugevus. Kaksis V nagu weakness, nõrkus. O nagu opportunity, võimalus. T nagu threat ehk oht. Selle tehnika eesmärgiks on organisatsiooni tugevuste kindlaks määramine, et neile toetudes luua võimalusi tulevikuks valdkondades, milles organisatsioon tunneb end kindlalt ja minimeerida nõrkusi, mis võivad anda alust ohtudele. SWOTiga tihedalt on seotud ka TOVS, mida vaatame natukene hiljem. PEST-analüüs on rohkem väljapoole suunatud. PEST tuleb taaskord inglisekeelsetest sõnadest ja nende esitähtedest. See on siis poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste tegurite analüüs. PEST-analüüs vaatab väliseid tegureid organisatsiooni praeguses ja tulevases tegevuskeskkonnas ja nendega seotud võimalusi ja ohte, mida need esindavad. GAP-analüüs. GAP on seekord lõhe, lünk, lahknevus. Ongi lahknevusanalüüs. Selle analüüsi käigus vaadatakse, milleks organisatsioon potentsiaalselt võimeline on ja kui kaugel on ta sellest olukorrast inimeste, protsesside ja muude ressursside mõttes. Seejärel teostatakse täiendav analüüs selleks, et määrata kindlaks tegevused nende lünkade täitmiseks. Jõuväljade analüüs. See analüüs vaatab neid jõude, mis rebivad organisatsiooni erinevates suundades ja nende jõudude suhtelist vahekorda. Lihtne näide on vajadus kärpida tööjõukulu enda antud eelarvepiirangu raamesse versus vajadus maksta rohkem palka tööturu tingimustes. Võtmenõue on leida sobivad poliitikalahendused, mis aitavad neid jõuda tasakaalustada. Näiteks töötajate arvu vähendamine, et maksta alles jäänutele kõrgemat palka. CAF ehk CAF enesehindamine, Common Assessment Framework, ühtne hindamismudel. Enesehindamise mõte on võrrelda oma organisatsiooni nimetatud täiusliku organisatsiooni mudeliga, mis koosneb 9 kriteeriumist. Need jagunevad 5 võimaldajaks: eestvedamine, strateegia, planeerimine, inimressursside juhtimine, partnerlussuhted ja ressursid, protsesside ja muutuste juhtimine. Ja 4 tulemuskriteeriumiks: kliendile või kodanikule suunatud tulemused, töötajatele suunatud tulemused, ühiskonnaga seotud tulemused, põhitegevusega seotud võtmetulemused. Analüüsi tulemusena sõelutakse välja parendusvaldkonnad kõigis kategooriates ja ettepanekud konkreetseteks tegevusteks. Mudeli tugevuseks on, et ta võimaldab suhteliselt lihtsalt saada tervikliku ja üldistatud ülevaate paljude asjaosaliste pilgu läbi. Korporatiivstrateegia annab aluse TOVS ehk konkreetsete tegevusstrateegiate sammude maatriksi koostamisele. SWOTis on koondatud strateegilised tegurid ja need muundatakse kombineerimisel konkreetseteks tegevusjuhisteks. tugevuste ja võimaluste vastandamisega kujundatakse turul läbilöömise sammud. Tugevuste ja ohtude vastandamisega kujundatakse positsiooni väljaarendamise sammud. Nõrkuste ja võimaluste vastandamisega kujundatakse saneerimise sammud. Nõrkuste ja ohtude vastandamisega kujundatakse reanimeerimise sammud. Sõltuvalt organisatsiooni turupositsioonist ja kasvutempost saab rääkida järgmistest strateegiatest. Saneerimine. See on kasvutempo tagasi tõmbamine, turuosa stabiliseerimine. Reanimeerimine. See on kasvutempos ja turupositsioonis tagasi tõmbumine. Positsiooni väljaarendamine. See on turuosa kasvatamine, kasvutempo stabiliseerimine, enda võitmatuks tegemine. Turul läbilöömine. See on kasvutempo ja turuosa kasvatamine. Edasi räägime planeerimise ühest olulisest etapist. See on otsustamine. Otsustamine on valiku tegemine kahe või enama alternatiivi vahel. Selleks on mitmeid viise, millest mõnda siin kohal tutvustaks. Üks levinumaid ja teatud mõttes ideaalseks peetav mudel on ratsionaalne otsustamine. Vastavalt eesmärgile kogutakse maksimaalne hulk lahendi alternatiive ja nende plusse miinuseid läbikaaludes jõutakse otsusele. Ideaalne süsteem, mis mitte kunagi täielikult ei tööta. Lihtsustatud versiooni on hea kasutada nii-öelda nõuandva otsusena. Ei arvesta emotsionaalset aspekti ega inimlikkust. Ratsionaalseste otsuste teooria tingimustele vastav büroo peaks olema rajatud selliselt, et tema tegevus oleks vastavuses poliitikute eesmärkidega. Poliitikute seisukohast peaks büroo jaoks olema kujundatud teatud motiivide struktuur, mille läbi büroo tegevus kujuneks poliitikute kavatsustele vastavaks. Piiratud ratsionaalsus. Ratsionaalne otsustamine on ajakulukas, iial ei suudeta läbi töötada kõiki alternatiive. Seetõttu on realistlikum piiratud ratsionaalsuse mudel. Valitakse esimene piisavalt hea variant. Prügikasti mudel. Bürokraatia töö kirjeldamisel on kasutatud prügikasti mudelit. Vastava teooria pooldajad näevad ja tähtsustavad administreerimise kaootilist poolt. Valiku võimalusi erinevate probleemidega tegelemisel ja lahendamisel vaadeltakse kui prügikasti, millesse protsessis osalejad viskavad probleeme ja millest nad võtavad lahendusi. Ühte prügikasti visatud prügi koosseis sõltub nii siltidest, mis on prügikastidel, mis prügi antud hetkel tekib, millised prügikastid on kasutusel ja kui kiiresti neid tühjendatakse. Prügikasti mudelis on neli komponenti: probleemid, lahendused, osalejad, valikuvõimalused. Prügikasti mudel lähtub sellest, et avaliku otsustamist näib sageli iseloomustavad ebaselgus, ebakindlus ja poliitiline sümbolism. Mudel võib teatud määral iseloomustada poliitilise aparaaditööd, kuid eriti arvatakse seda mudelit sobivaks ülikooli administratsiooni teatud aspektide kirjeldamiseks. Mudelis väidetakse, et ratsionaalne käitumine on mõnesuguste organisatsioonide puhul võimatu. Samas, lihtne on osutada avalikus sektoris paljude poliitiliste eesmärkide ebatäpsusele ja tehnoloogia puudulikkusele, kuid samavõrra keerulisem on igal konkreetsel juhul määratleda, et just selle otsuse langetamisel avaldas mõju eesmärgi ebaselgus, tehnoloogia oli ebakindel ning otsus põhines vastava poliitika suvalisel seostamisel teatud väärtuste ja märkidega. Kaalutud meetod. Iga lahendusvariandi juurde mõeldakse välja hindamiskriteeriumid ja nende tähtsuse kaalud. Hindamise tulemused kirjutatakse tabelisse, korrutatakse läbi kaaluga ning tulemused liidetakse. Niimoodi saadakse paremusjärjestus. Üks ülesanne, mida oleme teinud üliõpilastega, on, et kuhu minna lõunale. Ajurünnak. Ajurünnak koosneb kahest etapist. Esimeses etapis pakutakse kriitika vabalt nii palju ideid, kui vähegi tekib. Teises etapis ideed süstematiseeritakse ja hinnatakse nende teostatavust ja sobivust. Piiridest väljas või siis out of box thinking. Raamidest väljas mõtlemine on kasulik uute ja värskete ideede või lahenduste leidmisel. Püütakse leida tavamõtlemismustritest väljaspool asuvaid lahendusi. Üks tüüpiline näide on 9 punkti ja 4 sirgligu test. Veel üks hea näide on eraldi failis nimega Out of Box. Hea illustratsioon Out of Box mõtlemisele on ka üks firma reklaam, mida saate näha Moodle keskkonnas.